всъщност той се оказва много ценна фигура по време на неговия същински кабинет, 5-годишния, от 1894 до 1899 година, тъкмо в така външната политика на страната с необходимостта тя да бъде отново утвърдена в международния свят.
Това е най-трудният период, края на века от историята на младата българска държава, защото след падането на Стамболов всички тези държави, които подкрепят България в упорството и срещу Русия до този момент, Австро-Унгария, Англия и Италия, най-вече тези три държави, изведнъж са настроени против новото правителство, защото се страхуват, че това правителство може да направи остър завой към Русия. И така, че както пак пише Симеон Радев, това правителство виси във въздуха. То няма от никъде подкрепа. И доктор Стоилов много добре осъзнавал това, затова на първите му постъпки, решението му за възстановяване на отношенията с Русия са много внимателни. Те се правят така, че се демонстрира с демонстрация, че основният курс на българската външна политика няма да се промени, за да не се плашат западните държави покровителки, че България иска нормализация на отношенията си, но на равностойна нога с Русия, както с всички държави поддържа отношения. Правят се така тайни, постепенни, плахи, не толкова плахи, а скрити, исках да кажа, дипломатически постъпки по заобиколен начин, с сондажи, чрез търсене на френската подкрепа и избран момент, в който и Русия, и Франция виждат, че могат да заложат на Фердинанд за запазване на спокойствието на Балканите. Тъй като в момента назрява остра криза с избухване на арменския въпрос, с критската криза, и ако оттам се прехвърли огъня и в Македония, това означава нов пожар. И залагайки, подкрепяйки Фердинанд, т.е. признавайки го, те биха могли да го направят заложник за запазване на спокойствието на Балканите. Т.е. Константин Стоилов се умява да подбере и подходящ от международна гледна точка момент и така да организира българската външна политика, че да получи помирение без да охлади отношението на Лондон, Виена и Рим към България. И това е най-голямата му заслуга, че с възстановяване на българо-руските, нормализацията на българо-руските отношения се постига и международно признание на княза, т.е. стабилизира се, нормализира се международното положение на българската държава.
Разбира се, в това време продължава държавното строителство, продължава законодателството, поощряващо индустриализацията на страната. И тук можем да кажем, че са приети много важни закони.
Аз искам да направя едно уточнение. Тенденцията на държавно покровителстване по отношение на местната индустрия започва още при Стамболов. Но тук първия закон се приема от Стоилов. Закона, който се преписва обикновено на Стамболов, е всъщност закона, който Стамболов два пъти отлага.
И за местната индустрия.
За местната индустрия. И то той ги отлага по съображение да не дразни Австро-Унгария, от която има нужда в момента. Но този закон е внесен и приет, първия голям закон за покровителство на местната индустрия, е приет по времето на правителството на Константин Стоилов.
Както и знаменития търговски закон.
Търговския закон.
Който има невероятно дълголетие, цели 50 години до 1947 година.
Но интересното е, че по това време, в края на века, в българската, между представителите на българската икономическа мисъл се избистря дискусията за това на кое трябва да се даде предимство, на индустрия или на земеделие. Тогава се стига до заключение на ярките представители на нашата икономическа мисъл, като Иван Евстратиев Гешов, като Яблански и други български икономисти, стигат до заключението, че на този етап, на който се намира България, трябва равновесно да подкрепя и земеделието, и индустрията. И за това през същото това правителство се приема закон, който преустройва десятък в поземлен данък, намалява се поземления данък, намаляват се преките данъци, увеличават се косвените, така както е по европейските стандарти, т.е. да се облегчи бремето на земевладелците, които главно носят държавния бюджет на плещите си. Освен това, осигуряват се евтини кредити за внасене на машини за селското стопанство, устройват се първите земеделски конкурси, откриват се конни заводи. Това е по времето, когато Гешов заема поста, освен министър на финансите и министър на земеделието и търговията. Това са серия от създават се тогава индустриално търговските камари. Тогава се поставя началото им, които сега възродихме, за щастие. Изобщо това е един кабинет, който развива активна дейност за развитие на промишлеността и селското стопанство, но и отделя голямо внимание на обществените строежи. Не трябва да забравяме, че при кабинета на Стоилов се построяват 798 км железопътни линии. Това са линията Роман, Плевен, Шумен, най-основната част от централния път, който трябва да свържи София с Варна и после друг път, който трябва да свържи София с Бургас. Започва проучването и строежа на Русинското и на Бургаското пристанище. Строи се също така линията Русе-Търново, Девня-Добрич, Радомир-Кюстендил-Гюешево. Продължават, довършват се линиите, започнати още и от Стамболово време. И също немалко, да кажем, при Стоилов започва при устройството на черната джамия в Свети Седмочисленици, днешната църква Свети Седмочисленици. При Стоилов става освещаването и на българския храм Свети Стефан в Цариград. Това са все постижения, като си има големи постижения, като си има предвид и финансовата криза в световен мащаб, която постепенно засяга и България и влошава и положението на кабинета. Защото всички тия строежи, изплащането на старите дългове, всичко това съвпада с финансова стагнация в света.
От друга страна, в кабинета са привлечени толкова известни творци като Константин Величков, Иван Вазов. Можем да говорим за един цялостен културен и просветен подем.
О, разбира се, знаете.
Както трябва да свържем точно с този кабинет.
Знаете се и заслугите на Константин Величков за откриване на Държавното рисувално училище. Знае се с какви трудности и съпротива от страна на останалите депутати е станало и то главно по финансови съображения. Не, че някой не е оценявал нуждата от такова училище в България, но момента е твърде така тежък за българската държава. Почти всички държавници, които участват редом с Стоилов, са хора с голям политически опит и с бъдеще. Пред тях предстои още голяма дейност. Това са Иван Евстратиев Гешов, това е Теодор Теодоров, след това многократно министри и министър-председатели, това е Михаил Маджаров, това е, както казахте, Константин Величков, Иван Вазов. Това е един екип, наистина солиден, подготвен екип от достойни хора, които свършват голяма работа за България.
И може би в заключение трябва така да обобщим значението на този кабинет, на личността на доктор Константин Стоилов за възвръщане на демократичността в това, което е верою на самата личност Константин Стоилов като държавник.
Той, както казахме, идва с задача да успокои България. Идва след един тежък диктаторски режим. Идва в едно време на голямо недоволство. И първата работа на Стоилов е да внесе някакво успокоение. Вечерта, когато той съставя кабинета, първото окръжно, което подписват министър-председателите, това е да се пуснат интернираните. Да се завърнат в страната интернираните. И знаем, че постепенно след това той приема, Народното събрание приема закон за амнистията, Отварят се затворите, разрешава се на емигрантите да се завърнат. Голямото постижение е уреждане на офицерския и емигрантски въпрос. Дългите преговори с Русия за връщане на мястото им в българската армия, на уния български офицери, които участват в детронацията на княз Александър, после в бунтовите русофилските и след години се установяват и работят и растат в руската армия. Те се завръщат на постовите си, с едно изключение на Груев и Бендерев, всички те се завръщат на постовите си в България. Безспорно, Стамболовия режим е удар върху крехката българска демокрация. Той не може да не остави следи, независимо от усилията за възстановяването им. И затова и при режима на Константин Стоилов има някои пропуски в така неукрепналото още гражданско съзнание на българите. И все пак той подготвя България за следващия бунт през първото десетилетие на 20 век.